μας είναι ο Δημήτρης Κάβουρας που μας ήρθε από την Αλεξάνδρεια. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
Καλώς σας βρήκα, γεια σας, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, στις Γιαννούλες.
Έτσι.
Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ στις κουβέντες μακρινές.
Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι η δεύτερη φορά που σε φιλοξενώ στο στούντιο και χαίρομαι πολύ που αυτή η συνέντευξη δεν πραγματοποιείται μόνο τηλεφωνικώς, αλλά εδώ από κοντά στις κουβέντες μακρινές που γίνονται έτσι λίγο κοντινές σήμερα και που έχουμε τη δυνατότητα και να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα εσένα, αλλά να μιλήσουμε και για ένα σπουδαίο κτίριο που δεν είναι απλώς ένα κτίριο, είναι μια κοιτίδα γνώσης και πολιτισμού ουσιαστικά. Από την τελευταία φορά, Δημήτρη Κάβουρα, που σε είχαμε φιλοξενήσει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές, άλλαξαν πολλά στη ζωή σου στην Αίγυπτο. Πριν όμως πούμε όλα αυτά τα πολλά τα οποία άλλαξαν και αυτή τη σημαντική θέση, το σημαντικό πόστο που έχεις αναλάβει, το οποίο είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να κάνεις και διαφορετικά, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος πολύ δημιουργικός, δεν νομίζω ότι θα άντεχε σε μια δουλειά που δεν θα είχε έντονη δημιουργία από πίσω. Αλλά θέλω έτσι για να σε γνωρίσουν και οι ακροατές μας να μας πεις λίγο για την ιστορία, γιατί η Αλεξάνδρεια, πώς βρέθηκες εκεί, αν γεννήθηκες εδώ.
Εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια,
ναι.
Είμαι Έλληνας της Αλεξάνδρειας, είμαι τέταρτης γενιάς Έλληνας της Αλεξάνδρειας.
Δηλαδή τόσο πίσω όλοι Αλεξανδρινοί από την οικογένεια.
Σχεδόν όλοι. Έχω στην οικογένεια Κωνσταντινοπολίτες, Κρητικούς, Καστελοριζιούς, Χιώτες βέβαια. Ναι, αλλά η ιστορία της οικογένειάς μου δένεται και με την ιστορία της Αιγύπτου, γιατί ο προπάπους δούλευε στο κανάλι του Σουέζ. Η γιαγιά μου γεννήθηκε εκεί στο Πορτ Ταουφίκ που είναι απέναντι ακριβώς από το Σουέζ. Mm-hmm. Και οι παππούδες μου δούλεψαν στην Αίγυπτο, μεγάλωσαν στην Αίγυπτο.
Κρατήσανε πάντως την ελληνικότητά τους από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
Ναι, εντάξει, και η Αλεξάνδρεια βέβαια υπήρχε ένα σημαντικό κέντρο της ομογένειας και της σύγχρονης αλλά και της αρχαίας σχέσης με τον ελληνισμό.
Mm-hmm. Ναι, ναι. Και πώς δεν πήραν την απόφαση από την οικογένειά σου τη δεκαετία του 50 με όλα τα γεγονότα, όπως οι περισσότεροι, να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο τελικά?
Οι παππούδες μου και οι γονείς μου αποφάσισαν να μείνουν στην Αίγυπτο και έτσι παραμένει ο ελληνισμός στην Αλεξάνδρεια.
Στην Αλεξάνδρεια
και στην Αίγυπτο γενικότερα.
Αυτό που έχω διαπιστώσει σε αυτές τις ιστορικές κοινότητες τις ελληνικές, όπως είναι η Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, η Τεργέστη, δηλαδή περιοχές εκείνες που υπήρχε η ελληνική παρουσία και που έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στην ακμή της κάθε φορά, της εκάστοτε πόλης, έχω διαπιστώσει ότι ο ελληνισμός μπορεί να είναι λίγος στη Βενετία, ας πούμε, στη Σμύρνη, αλλά είναι πάρα πολύ δραστήριος.
Το κατά δύναμη θα έλεγα, δηλαδή εμείς προσπαθούμε με διάφορες δράσεις είτε από την κοινότητα, την ελληνική κοινότητα στην Αλεξάνδρεια είτε από διάφορους άλλους οργανισμούς τοπικούς, ελληνικούς οργανισμούς, να υπάρχει μια δράση, ιδίως για τους νέους. Εγώ ασχολούμαι και με τον προσκοπισμό και οι πρόσκοποι εκεί πέρα είναι πολύ δραστήριοι.
Είναι πάρα πολύ δραστήριοι, ναι. Έτσι είναι. Πραγματικά δηλαδή πολύ δραστήριοι οι πρόσκοποι.
Και γενικότερα στον απόδημο ελληνισμό, ναι, δηλαδή ναι. Όπου υπάρχουν προσκοπικά ελληνικά συστήματα, οι νέοι βρίσκονται εκεί στις εθνικοτοπικές γιορτές, στις πετείους, είναι πάντα παρόν.
Ναι. Ίσως να παίζει και ρόλο το γεγονός ότι πλέον σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή και στην Αλεξάνδρεια, είναι λιγοστοί οι Έλληνες σε σχέση με το παρελθόν.
Βέβαια.
Και ίσως γι' αυτό και η παρουσία τους να είναι τόσο δυναμική, δηλαδή σαν ακρίτες, σαν να προσπαθούν να κρατήσουν ακόμα την ελληνικότητα, την παράδοση και να προχωρήσουν και ένα βήμα παραπάνω, έτσι.
Βέβαια. Αυτό βέβαια πρέπει να προχωράει παράλληλα με την ενδυνάμωση από τις κοινότητες και από τις... Μιλάω γενικότερα για τον απόδημο ελληνισμό,
ναι, ναι.
Και να δοθούν ευκαιρίες στους νέους περισσότερες και περισσότερη εμπιστοσύνη στους νέους.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και χαίρομαι γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος Έχω δει ότι υπάρχουν νέοι απόδημοι σε όλο τον κόσμο που πραγματικά νιώθουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό Έλληνες, θέλουν να κρατήσουν την επαφή με την πατρίδα, θέλουν να κρατήσουν την ταυτότητά τους. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι νέων ανθρώπων που δεν νιώθουν αυτή την επιθυμία, δεν θέλουν τόσο πολύ αυτή την σύνδεση. Οπότε όταν συναντάμε νέους ανθρώπους που πραγματικά το επιθυμούν, χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχετε, θέλετε, έχετε τις ικανότητες. Το θέμα είναι να σας βοηθήσει και η πολιτεία και να πιστέψει σε εσάς τελικά.
Η λέξη κλειδί πιστεύω εδώ είναι η συμμετοχή. Δηλαδή για να έχουμε συμμετοχή των νέων και να μάθουν πώς να είναι οι επόμενοι που θα αναλάβουν τα ενία των κοινοτήτων, πρέπει οι κοινότητες να εμπλέξουν τους νέους και να τους βάλουν μέσα στο παιχνίδι, όπως λέμε, για να... δηλαδή όπου υπάρχουν νέοι υπάρχει δημιουργικότητα.
Έτσι.
Και αυτό πρέπει να το θυμούνται όλες οι κοινότητες απανταχού στον κόσμο.
Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για αυτό το πολύ ωραίο και σημαντικό πόστο που έχεις αναλάβει. Είσαι υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του Γραφείου του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια.
Ακριβώς.
Αυτής της υπέροχης βιβλιοθήκης, αυτού του κτηρίου που είναι κοιτίδα πολιτισμού και σοφίας. Μία βιβλιοθήκη η οποία δημιουργήθηκε βεβαίως για να θυμίσει και τη σύνδεση με την αρχαία βιβλιοθήκη, έτσι δεν είναι. Αλλά πάντα τελικώς οι Έλληνες είχαν μία ασθενή παρουσία και είχαν και μία ασθενή σύνδεση με την Αίγυπτο, με την Αλεξάνδρεια και με τη βιβλιοθήκη από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα, έτσι.
Πιστεύω ότι η Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ σημαντική πόλη, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για την ανθρωπότητα γενικότερα.
Ναι, βέβαια
εκτός από τους Αιγύπτιους, αυτοί που το είχαν καταλάβει ήταν οι Έλληνες βέβαια. Και μέχρι στιγμής, ας πούμε, με οποιοδήποτε φίλο μιλήσω, γνωστό, οποιονδήποτε γνωρίσω, άμα μιλήσω για την Αλεξάνδρεια και τη βιβλιοθήκη της, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και αυτό βέβαια το οφείλουμε στην ιστορία, στον ιδρυτή της πόλης, τον Μεγαλέξανδρο, που από την ίδρυσή της η Αλεξάνδρεια είναι ελληνική πόλη και από τις πιο σημαντικές μάλιστα. Η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων οφείλεται στην Αλεξάνδρεια βέβαια. Έχει πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια. Και έγινε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητας. Βέβαια μετά τη δημιουργία της το 332 π.Χ. από τον Μεγαλέξανδρο, ο Πτολεμαίος που ήταν ο κυβερνήτης της Αιγύπτου, μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανακηρύχθηκε βασιλιάς
ουσιαστικά,
της νέας Πτολεμαϊκής Αιγύπτου.
Ναι, τα πράγματα είναι κάπως έτσι και μου αρέσει αυτό το ταξίδι που μας κάνεις στο παρελθόν, γιατί θα μας δώσει λίγο να θυμηθούμε όλα τα πράγματα. Όπως είπες, το κέντρο ήταν η Αλεξάνδρεια ουσιαστικά της ελληνιστικής περίοδου τότε και νομίζω ότι και η βιβλιοθήκη και γενικότερα η Αλεξάνδρεια έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιστημών.
Βέβαια, υπήρχε καταρχήν το όραμα και από τον Μεγαλέξανδρο αλλά και από τον Πτολεμαίο τον πρώτο ότι να γίνει κέντρο γνώσης η Αλεξάνδρεια. Και αυτό βέβαια με την ιδέα του Δημητρίου του Φαλιρεύς ή του Φαλιρέα, έγινε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και το μουσείο, όπου ήταν ένας, βέβαια, σαν να λέμε ναός, ένα κέντρο μάθησης που ήταν αφιερωμένο στις μουσες. Οπότε όλες οι τέχνες χωρούσαν μέσα στο μουσείο. Είναι κάτι σαν να λέμε σήμερα σαν ένα πανεπιστήμιο, ένα ακαδημαϊκό κέντρο, όπου εκεί υπήρχαν οι επιστήμονες, οι καλύτεροι επιστήμονες της εποχής, υπήρχαν όλες οι περγαμηνές, θέλανε να κάνουν μια σημαντική βιβλιοθήκη που να περιείχε όλη τη γνώση του τότε κόσμου.
Και την κάνανε ουσιαστικά.
Και την κάνανε.
Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή γι' αυτό και είναι τόσο διάσημη η αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Την κάνανε. Πραγματικά μάζευε επιστήμονες από όλο τον κόσμο, Δηλαδή όλοι θέλαν να πάνε εκεί. Είναι φοβερό γιατί στις μέρες μας με τη διάδοση τεχνολογίας και του ίντερνετ μαθαίνεις εύκολα που μπορεί να είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο, που θα ήθελες ας πούμε σε περίπτωση με αυτό που θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά, που θα βρεις το καλύτερο. Αλλά τότε, παρόλο που δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, μαθαίφθηκε όμως πολύ γρήγορα και πολύ έντονα ότι το κέντρο της γνώσης βρισκόταν εκεί.
Εκεί.
Σε αυτή τη βιβλιοθήκη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί πέρα ακριβώς και μετά ο Πτολεμαίος ο Δεύτερος διπλασίασε όλη αυτή την προσπάθεια, μέχρι που ακόμα και τα πλοία που άραζαν στην Αλεξάνδρεια, αν είχαν πάνω τους, στα πλοία πάνω κάποια χειρόγραφα ή οποιαδήποτε γνώση, έπρεπε να την πάρει η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και να δώσει ένα αντίγραφο σε αυτούς που κατήχαν αυτή τη γνώση, το βιβλίο σήμερα θα πούμε,
ή την πληροφορία. Προσπάθησαν να μαζέψουν δηλαδή βιβλία από όλους τους λαούς του κόσμου.
Από όλους, από όλους.
Να γίνει πραγματικά εκεί το κέντρο της γνώσης. Okay. Ό,τι μπορούσες να βρεις. Και όπως είπαμε, ήταν αναμενόμενο να αναπτυχθούν σιγά σιγά μέσα σε αυτό το κέντρο γνώσης και όλες οι επιστήμες. Και μαθηματικά και αστρονομία.
Γεωμετρία.
Βέβαια, γεωμετρία.
Γεωμετρία, τα πάντα. Ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Η Αλεξάνδρεια ήταν ένα κέντρο γνώσης, ήταν ένας φάρος πολιτισμού. Δεν ήταν απλά μία πόλη σημαντική.
Ναι. Και νομίζω και η Ιπατία που λέμε εκεί είχε πάλι δράση.
Εκεί. Βέβαια, εκεί.
Έχουν υποθεί βεβαίως πολλά για το πώς τελικά και πότε καταστράφηκε αυτή η βιβλιοθήκη. Δηλαδή υπάρχουν νομίζω διάφορες απόψεις, αλλά η κατάληξη είναι ότι δεν ήταν μία η καταστροφή, ότι ήταν μία καταστροφή η οποία έγινε σταδιακά στο πέρασμα των χρόνων, ένα πρώτο χτύπημα ας πούμε από τον Ιούλιο 4, ένα δεύτερο μετά από κάποια χρόνια, για να καταλήξουμε τελικώς να μην μείνει σχεδόν τίποτα. Βρήκανε κάποια πράγματα οι αρχαιολόγοι, κάποια...
Κοιτάξτε, βέβαια υπήρχαν, κανένας με σιγουριά δεν μπορεί να πει πώς καταστράφηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πιθανότατα φωτιά, πιθανότατα καταστροφή της γνώσης, γιατί ίσως ήταν αντίθετη, έτσι πίστευαν εκείνη την εποχή, μετά πιστεύω
τα θρησκευτικά.
Πολλοί είπαν ότι μπορεί να είναι διάφοροι που καταστρέψαν τη βιβλιοθήκη, αλλά κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Βέβαια, και εγώ πιστεύω αυτό ακριβώς που είπες, ότι η καταστροφή δεν έγινε μια και καλή, ήταν σταδιακή. Με την πτώση της Αλεξάνδρειας και των ελληνιστικών χρόνων, η Αλεξάνδρεια όσο και λιγότερο γινόταν σημαντική, και έτσι και η βιβλιοθήκη της, πολλά πιθανότατα κλάπηκαν, χειρόγραφα κτλ. Και έτσι έχουμε την καταστροφή της την τελική. Και γι' αυτό έχουμε το 1974 την πρώτη ιδέα που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, το να δημιουργηθεί και να υπάρξει πάλι η Αλεξάνδρειας Βιβλιοθήκης, βέβαια σύγχρονη, διαφορετική.
Ναι, σαφώς.
Και αρκετά κοντά στο χώρο που ήταν και η αρχαία.
Το 1974 έπεσε η πρώτη ιδέα στο τραπέζι που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Μία μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα πάμε στο σήμερα και πώς είναι αυτή η βιβλιοθήκη σήμερα και ποιες είναι οι δράσεις της που έχουν ενδιαφέρον και έχουν και ένα ελληνικό έτσι στοιχείο και χρώμα.
Yeah. τρελός για να γυρίζω. Πες μου το γυρεύεις. Στα αλήθεια φτάνει και μη με παιδεύεις. Είσαι καπούργα και δεν πονείς. Στα αλήθεια θέλεις να με τυραννείς. Αφού με βλέπεις τι τραβώ, δεν λυπάσαι πια.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Έχουμε ταξιδέψει νοερά στην Αλεξάνδρεια με τη βοήθεια του Δημήτρη Κάβουρα, ο οποίος είναι ομογενής, μένει στην Αλεξάνδρεια, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και είναι και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του γραφείου του Διευθυντή της νέας βιβλιοθήκης. Έτσι. Της Αλεξανδρίας, και βεβαίως για αυτή τη νέα βιβλιοθήκη θα μιλήσουμε σήμερα. Λέγαμε ότι έπεσε στο τραπέζι η ιδέα για να δημιουργηθεί μια νέα βιβλιοθήκη που ίσως να μην είναι η μεγαλύτερη του κόσμου όπως ήταν στην αρχαιότητα η αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Αυτό έγινε το 1974.
Η πρώτη ιδέα, και μετά υιοθετήθηκε βέβαια από την Προεδρία της Αιγύπτου και από την UNESCO, όπου έκαναν το πρώτο συνέδριο το 86, και μετά, ακριβώς μετά, έγινε η διάσκεψη του Ασουάν το 1990,
ναι,
όπου εκεί πάρθηκαν οι πιο σοβαρές αποφάσεις για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης, του κτηρίου και της, το πώς μπορέσουν, ας πούμε, να μαζέψουν το χρηματικό ποσό για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα.
Βέβαια, γιατί σαφώς μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κτίριο και με έτσι έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Μιλάμε για κάτι τελείως σύγχρονο, σημερινό.
Ακριβώς.
Πότε τελικώς ιδρύθηκε η βιβλιοθήκη, πότε κατάφεραν να ανοίξουν οι πύλες?
Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 16 Οκτωβρίου του 2002 και μάλιστα με την παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου. Και αυτό βέβαια θα ήταν η ιδέα να αλλάξει όλη την πόλη της Αλεξάνδρειας και να προσπαθήσει να πάρει λίγο από την έγκλη της παλιάς βιβλιοθήκης.
Ναι. Το σημείο το οποίο χτίστηκε η βιβλιοθήκη, που μπορείς έτσι λίγο να μας ταξιδέψεις, είναι στον παραλιακό δρόμο.
Ακριβώς, στην περίφημη Κορνής, πολύ κοντά από το ελληνικό τετράγωνο, από την ελληνική κοινότητα και τα σχολεία τα ελληνικά της Αλεξάνδρειας. Είναι ανάμεσα στη βιβλιοθήκη και την ελληνική κοινότητα, είναι η Πανεπιστημιούπολη. Και ανάμεσα στην Πανεπιστημιούπολη και την θάλασσα είναι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
Η βιβλιοθήκη.
Όπου είναι σημαντική η θέση της, γιατί είναι στην αρχαία πόλη, ας το πούμε, στα όρια της αρχαίας πόλης. Και μπροστά στη θάλασσα, στο ανατολικό λιμάνι της Αλεξάνδρειας, όπου βλέπει το Kite Bay, εκεί που ήταν ο αρχαίος φάρος της
Αλεξάνδρειας. Ο αρχαίος φάρος, βέβαια.
Και όλη την πόλη, δηλαδή δεσπόζει ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Και το κτίριο είναι πανέμορφο.
Είναι φανέμορφο.
Πιστεύω έχουν πολύ και οι ακροατές έχουν δει φωτογραφίες.
Δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει και αν έχουν δει. Είναι τελείως διαφορετική η αισθητική κιόλας εξωτερικά του κτηρίου σε σχέση με το μέσα, έτσι, σε σχέση με το εσωτερικό. Είναι ένα μεγάλο κτίριο. Πόσες έτσι στο περίπου αίθουσες έχει μέσα η βιβλιοθήκη?
Το κτίριο καταρχήν να μιλήσουμε λίγο απ' έξω πριν
ναι,
μπούμε
απ' έξω,
μέσα.
Γιατί έχει και αυτό το σχέδιο το οποίο είναι λίγο... Ναι. Θυμίζει κάτι από σφαίρα, είναι στρογγυλό μέχρι ενός σημείου. Είναι λίγο περίεργο, ναι. Αλλά εσύ θα μας πεις περισσότερο.
Καταρχήν το διαγωνισμό τον αρχιτεκτονικό το κέρδισε μια νορβηγική εταιρεία, mm-hmm. η οποία σχεδίασε ένα κτίριο το οποίο φαίνεται ότι είναι μισό από γρανίτη και μισό από γυαλί.
Ναι.
Αν μπορώ να το,
ναι, ναι, σωστά
να το εξηγήσω
το
κάπως έτσι. Το οποίο είναι κυκλικό και ο μισός κύκλος αναδύεται από την θάλασσα, ας πούμε, ή από το νερό, mm-hmm. και συμβολίζει τον αρχαίο ήλιο της Αιγύπτου που, και τη γνώση η οποία αναδύεται από την αρχαία Αίγυπτο και ανατέλει προς την Ευρώπη. Mm-hmm. Η ίδια ιδέα της Αλεξάνδρειας, της αρχαίας Αλεξάνδρειας και της αρχαίας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου η γνώση ανατείλει από την Αίγυπτο, την αρχαία Αίγυπτο, και συνάμα, αν μιλήσουμε για το γρανίτι που προέρχεται από το Ασουάν, mm-hmm. Όπως και στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν πολλά κοιτάσματα γρανίτη στην αρχαία Αίγυπτο και μέχρι σήμερα. Με πολλά κομμάτια γρανίτη, το υπόλοιπο ημικύκλιο το οποίο είναι στο πίσω μέρος της βιβλιοθήκης.
Έτσι.
Που απεικονίζει χιλιάδες γράμματα από όλα τα γνωστά αλφάβητα,
αλφάβητα
του κόσμου,
του κόσμου, ναι.
Και έτσι συμβολίζει και το διάλογο πολιτισμών, mm-hmm. και το διάλογο λαών που στην πράξη γίνεται εντός του κτηρίου.
Ναι.
Το κτίριο εξωτερικά έχει μια τεράστια πλατεία, που είναι μεταξύ του εκθεσιακού κέντρου και της βιβλιοθήκης της ίδιας. Mm-hmm. ανάμεσά τους δεσπόζει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ναι, εκεί είναι που φαίνεται και η σύνδεση ουσιαστικά, έτσι.
Πρωτομπή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και υπάρχει ανάμεσά τους και το πλανητάριο, ένα στρογγυλό κτίριο, όπου προβάλλονται ντοκιματέρ. Mm-hmm.
Με τον θόλο, ας πούμε, όπως ακριβώς. Είναι και στο πλανητάριο εδώ στην πατρίδα μας.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι θαυμαστή, θα έλεγα, η βιβλιοθήκη και αρχιτεκτονικά και οι χώροι της μέσα, οι οποίοι έτσι προσπαθούν με αυτόν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό να συνδέσουν από τη μια αυτό που μας είπες και πριν, την αρχαία βιβλιοθήκη με το σήμερα, την ιστορία, άμα θέλεις, της Αλεξάνδρειας και του πολιτισμού και της σοφίας της και της γνώσης της από τότε, από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. Και όλη αυτή η σύνδεση, γιατί δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει και όλα αυτά τα στοιχεία, τα μοντέρνα μπορεί να τα πει κανείς, τα λίγο φουτουριστικά, τα λίγο που νιώθεις ότι είναι σαν να βλέπεις κάτι από το μέλλον από τη μια, και από την άλλη έχει και όλα αυτά τα στοιχεία του παρελθόντος. Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός.
Καταρχήν, μπαίνοντας στο κτίριο της βιβλιοθήκης, έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα αναγνωστήρια σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Με το όλο το εμβαδόν να είναι 69.000 τετραγωνικά μέτρα.
Απίστευτο.
Είναι ένας χώρος, είναι 13 επίπεδα, στα οποία αν σκεφτούμε ότι το μισό ημικύκλιο είναι το αναγνωστήριο και το άλλο μισό είναι γραφεία, mm-hmm. και μουσεία και ακαδημαϊκά κέντρα.
Και σε αυτό το αναγνωστήριο πάνω κάτω γνωρίζουμε ποια είναι η επισκεψιμότητα.
Η επισκεψιμότητα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
1,5 εκατομμύριο, ναι, το χρόνο. Ναι. Μάλιστα.
Είναι ο κυριότερος τουριστικός προορισμός, και αυτό μιλάμε για τους επισκέπτες.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν, βέβαια, επειδή είναι κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, καθημερινά χιλιάδες φοιτητές ή και μελετητές που έρχονται για να... κάνουν την έρευνά τους, mm-hmm. να δούνε τα βιβλία, το ηλεκτρονικό αρχείο κτλ.
Σαφώς για τους επισκέπτες υπάρχει και ξενάγηση, έτσι.
Υπάρχει ξενάγηση σε αρκετές γλώσσες, mm-hmm. Εκ των οποίων και τα ελληνικά, και επισκέπτονται πάρα πολύ την Αλεξάνδρεια. Βέβαια η Αίγυπτος πέρασε μια δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια και μετά την Αραβική Άνοιξη. Ναι. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια καλυτέρευση, μια επιστροφή του τουρισμού και βέβαια επισκέπτονται περισσότερο όλο και περισσότεροι Έλληνες στη βιβλιοθήκη.
Ναι, ναι, σαφώς. Γενικότερα θα έλεγα ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες επισκέπτονται την Αίγυπτο. Έτσι.
Ακριβώς.
Και σαφώς όταν πατήσεις το πόδι σου στην Αίγυπτο, από το Κάιρο θα πας στην Αλεξάνδρεια οπωσδήποτε, γιατί είναι μια πόλη που μυρίζει παντού Ελλάδα, θυμίζει παντού Ελλάδα, και αναμφισβήτητα το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να επισκεφθείς και τη βιβλιοθήκη.
Ακριβώς. Η βιβλιοθήκη βέβαια έχει οι τρεις περισσότερες γλώσσες των βιβλίων και των... είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά και βέβαια τα αραβικά. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και αρκετά βιβλία που έχουν δωρηθεί και είναι και στα ελληνικά. Και υπάρχουν ειδικές βιβλιοθήκες. Υπάρχει η βιβλιοθήκη των τυφλών και των ανθρώπων που έχουν περιορισμένη όραση. Είναι μια μοναδική βιβλιοθήκη. Ονομάζεται βιβλιοθήκη Τάχα Χουσέιν.
Μάλιστα. Και δεν ξέρω κατά πόσο, νομίζω συναντούμε έτσι αντίστοιχα κάποιες πτέρυγες όμως περισσότερο, έτσι, κάποιες μικρές αίθουσες σε άλλες βιβλιοθήκες στο κομμάτι αυτό στους ανθρώπους που δεν μπορούν ουσιαστικά, δεν έχουν τη δυνατότητα όρασης.
Ναι. Είναι ένα σημαντικό κέντρο, ονομάστηκε από τον Τάχα Χουσέιν, ο οποίος ήταν ένας καθηγητής τυφλός, όπου πήρε το διδακτορικό του. Και μάλιστα έλεγε κάτι πολύ σημαντικό που αφορά τους Έλληνες, ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά συνδέεται απόλυτα, ως Αιγύπτιοι, απόλυτα με την Ελλάδα και ναι. τη Μεσόγειο.
Είναι φοβερό το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι αναγνωρίζουν αυτή τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας, το πόσο σημαντική ήταν η πατρίδα μας, έτσι... Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος και στην επιρροή ουσιαστικά του πολιτισμού της Αιγύπτου το αναγνωρίζουν 100%. Μας νιώθουν δηλαδή πολύ κοντά τους σε όλα. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Οι φίλοι μου, οι συμφοιτητές μου και τα λοιπά πάντα λένε ότι αυτή η πόλη είναι δικιά σας, είναι ελληνική.
Ναι.
Αυτό βέβαια μας χαροποιεί, αλλά και αυτό τώρα... Στην πράξη πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται.
Έτσι ακριβώς, γιατί είναι χαροποιημένη, είναι και ένα βάρος στην πλάτη και μια ευθύνη μεγάλη από την άλλη.
Μια ιστορική ευθύνη που πιστεύω η Ελλάδα προσπαθεί με κάθε τρόπο και μπορούμε να πούμε και για τις δράσεις που γίνονται και που θα γίνουν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά η βιβλιοθήκη ως ένα κέντρο γνώσης έχει ένα μουσείο αρχαιοτήτων το οποίο έχει ελληνιστικά, ρωμαϊκά, ισλαμικά και βυζαντινά
εκθέματα
ναι, ναι. Τα οποία μερικά από αυτά βρεθήκαν στις, κατά τη διάρκεια της, του χτισήματος της βιβλιοθήκης.
Α, βρεθήκαν από τον ίδιο δηλαδή χώρο. Από τον ίδιο χώρο.
Ναι, ναι, ναι.
Απίστευτο. Ναι. Και είναι πάρα πολλά τα εκθέματα στο μουσείο αυτό που έχουν βρεθεί στη διάρκεια της κατασκευής της βιβλιοθήκης.
Ακριβώς.
Σκάβοντας για να μπουν τα θεμέλια
έτσι,
δηλαδή,
έτσι.
Ανακαλύψαμε αυτό που συμβαίνει και στην πατρίδα μας. Όπου και να σκάψεις κάτι
να
θα βρεις
ακριβώς.
αρχαίο από κάτω.
Ακριβώς έτσι.
Να πάρουμε μία μικρή ανάσα. Νομίζω, μάλλον πριν την πάρουμε, υπάρχει και το άγαλμα, αν θυμάμαι καλά, και του Φαλιρέα.
Ακριβώς.
Στην είσοδο
της βιβλιοθήκης.
Που ήταν δική του ιδέα ουσιαστικά να δημιουργηθεί η αρχαία βιβλιοθήκη.
Ακριβώς.
Στην Αλεξάνδρεια.
Ακριβώς.
Να πάρουμε μια μικρή ανάσα και αμέσως μετά να μας πεις για τις δράσεις των τελευταίων χρόνων, τι έχει γίνει που έχει έτσι και ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον ή ελληνικό χρώμα και τι μέλη γενέστε.
Όλα μου τα ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα ή βάρκες και που να φανταζόμουν εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Αχαίο Παστρώη κι ο Γερικός Καρνάκ, μάλλον τον Αλλάχ μπήκε στη μέση εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο, με ένα φίλη, μια φίλη από το Χαλέλ Χαλίλη. Για σένα μείνω εγώ και σε ψάχνα στην έρημο, με σε ξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιγέρι κι όλα βερό αστέρι, να ανοίξω να σε δω. Στους δρόμους τριγυρνάω, ταξί μου κορυμνάρουν, σε δέκα λίρες για να σε βρω αυτοί ποντάρουν. Τους λέω αυτό θα αργήσει και μου ζητάν μπαξίσει λόγω υπεροριών. Καθώς ο γέρο χάσαν τα κάρβουνα ψήνει, στα δυο του χέρια και στον καπνό πάνω αφήνει. Σκεφτόμουν να καίς όπως ο ναργιλές στο σώμα μου εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου άδειο. Μα ένα φίλι στα χείλη, μες στο Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε ξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιγέρι, κι όλα μπερό αστέρι, να ανοίξω να σε βρω. Σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου άδειο. Για πες μου καμιλιέρι, κι όλα μπερό αστέρι, να ανοίξω να σε βρω.
Εδώ είμαστε λοιπόν με άρωμα Αιγύπτου, με άρωμα Αλεξανδρίας και συζητούμε με τον Δημήτρη Κάβουρα που είναι υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του γραφείου του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, αυτού του κοσμήματος που νομίζω είναι οικουμενικό κόσμημα και όχι μόνο της Αιγύπτου. Δηλαδή πραγματικά είναι μια κοιτίδα πολιτισμού που πρέπει όλοι να... Είμαστε περήφανοι για αυτό που δημιουργείται εκεί, ανεξαρτήτως καταγωγής, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα βρίσκεται, έτσι. Και λέγαμε πριν ότι ακόμη και ο ίδιος ο διευθυντής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ φιλέλληνας, αυτό συζητούσαμε, και ενδιαφέρεται πολύ και για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις και για να γίνονται δράσεις με άρωμα Ελλάδας και φαντάζομαι και για τον Κωνσταντίνο Καβάφη.
Ακριβώς, ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, ο καθηγητής Μουστάφα Αλφέκη, επισκέφτηκε τέλη Αυγούστου, του προηγούμενου Αυγούστου. Mm-hmm. Είχαμε επισκεφτεί την Αθήνα. Έγιναν κάποιες σημαντικές συναντήσεις και βέβαια η πιο σημαντική με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πολύ ωραία.
Συναντήσαμε την Υπουργό Πολιτισμού. Mm-hmm. Πολύ σημαντικά πρόσωπα όσον αφορά ιδρύματα εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας φιλοξενεί το Ελληνιστικό Ίδρυμα. Ναι. Το οποίο είναι ένα κέντρο ελληνιστικών σπουδών. Mm-hmm. Όπου με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση και του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη δημιουργήθηκε αυτό
το
κέντρο, και αυτό το κέντρο δίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας, δίνει μεταπτυχιακά πτυχία και διπλώματα σε φοιτητές. Είναι ένα κέντρο σπουδών το οποίο προωθεί τις ελληνιστικές σπουδές. Είναι το μοναδικό στη Μεσόγειο και είναι ένα κέντρο το οποίο έχει ένα ακαδημαϊκό συμβούλιο, έχει τους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας και είναι ένα κέντρο το οποίο προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό, τον ελληνιστικό πολιτισμό.
Το ελληνιστικό πολιτισμό.
Και πού αλλού θα...
Δηλαδή και ελληνική γλώσσα και ελληνική λογοτεχνία και ιστορία και πολιτισμός, όλα αυτά.
Ιστορία ελληνιστική, είναι mm-hmm. πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Ως ό,τι αφορά τη φιλοσοφία, την αρχαιολογία και και την ιστορία.
Mm-hmm. Το οποίο είναι ουσιαστικά το κέντρο αυτό ιδρεύει μέσα
στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου οι φοιτητές παίρνουν μαθήματα εντός του κτίριου της βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου. Και αυτό το κέντρο είναι ένα σημαντικό κέντρο. Μάλιστα πρόσφατα τον Οκτώβριο γιορτάσαμε τα 10 χρόνια λειτουργίας του.
Α, πολύ ωραία.
Σε μια τελετή στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με παρουσία της κυρίας Βαρδινογιάννη και σημαντικών προσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Mm-hmm. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη Καβούρα, αν γνωρίζεις, οι περισσότεροι φοιτητές στο κέντρο αυτό των ελληνιστικών σπουδών είναι Αιγύπτιοι, είναι από όλο τον κόσμο?
Οι περισσότεροι είναι Αιγύπτιοι, mm-hmm. Αλλά δίνονται και υποτροφίες και στους Αιγύπτιους φοιτητές, αλλά και σε φοιτητές από την Ελλάδα, από το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη.
Πολύ ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει αυτό το κέντρο. Είναι και το μοναδικό, όπως μας είπες, έτσι, στην Μεσόγειο είναι το μοναδικό.
Ναι.
Μάλιστα. Και εδρεύει έτσι στη Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, στην οποία βιβλιοθήκη βεβαίως διοργανώνονται και τα καβάφια.
Ακριβώς. Συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Κάθε δύο χρόνια έχουμε το συμπόσιο καβάφι, όπου το ξεκίνησε ο αείμνηστος Κωστής Μοσκόφ, που όλοι γνωρίζουμε.
Ναι, έτσι είναι.
Και γίνονται σημαντικές διαλέξεις, πολιτιστικά δρόμενα, και στην Αλεξάνδρεια αλλά και στο Κάιρο.
Ναι, ουσιαστικά συνήθως ξεκινά από το Κάιρο, αλλά οι περισσότερες εργασίες του συμποσίου γίνονται μέσα στην βιβλιοθήκη.
Μέσα στη βιβλιοθήκη έχουμε μια συναυλία, έχουμε το ακαδημαϊκό κομμάτι, όπου έχουμε φέτος είχαμε καθηγητές και ερευνητές από αρκετές χώρες, όχι μόνο από την Αίγυπτο και από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό που προσπαθεί να προωθήσει η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι ότι ο Καβάφης είναι ένας διεθνής ποιητής, δεν είναι ένας ποιητής μόνο της Ελλάδας, δεν είναι ένας ποιητής μόνο της Αιγύπτου, αλλά είναι ένας παγκόσμιος, και βάσει αυτού θα ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες, όχι μόνο τις 2-3 μέρες που έχουμε τα καβάφια, αλλά...
Ναι, τα οποία διοργανώνονται ανά 2 χρόνια.
Ανά 2 χρόνια.
Αλλά θα μπουν σε διαδικασία και άλλες δηλαδή δράσεις και εκδηλώσεις σχετικά με τον καβάφι.
Με το
πάντα.
Καβάφι.
Μάλιστα.
Με το καβάφι για την προώθηση και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά και της συνεργασίας όσο αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι για τον καβάφι.
Μα εάν αν έρθει κάποιος στα καβάφια, διαπιστώνει σαφώς μέσα από τις ομιλίες των καλεσμένων, που είναι πανεπιστημιακοί, είναι ερευνητές, είναι ειδικοί, είναι αναλυτές από όλο τον κόσμο, από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, όχι μόνο ελληνικής ή αιγυπτιακής καταγωγής, αλλά από διάφορες χώρες, διαπιστώνει σαφώς την οικουμενικότητα του καβάφι. Αλλά νομίζω ότι ακόμη και αυτοί που αγαπούμε την ποίησή του και ίσα που γνωρίζουμε έστω και λίγα πράγματα για τον καβάφι, διαπιστώνουμε, αν λίγο έτσι διαβάσουμε, λίγο ερευνήσουμε, λίγο ανοίξουμε μια εφημερίδα κάποια στιγμή, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά είναι παγκόσμιας απήχησης το έργο του. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό το έχει καταλάβει αρκετά ο Διευθυντής και η Βιβλιοθήκη ως οργανισμός, και γι' αυτό υπήρχε και υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού mm-hmm. και της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας όσον αφορά την γενικότερη συνεργασία πέρα από τον καβάφι.
Α, πολύ ωραία. Και έχετε και το παράρτημα ούτως ή άλλως.
Υπάρχει το παράρτημα Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, όπου συνεργαζόμαστε αρκετά για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που αφορούν την Ελλάδα. Mm-hmm. Βέβαια, πιστεύω θα είμαι ο πρώτος που θα το πω δημόσια.
Ωραία.
Έχουμε την έκθεση βιβλίου κάθε Απρίλιο mm-hmm. Στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, και η τιμόμενη χώρα για φέτος θα είναι η Ελλάδα.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Έτσι. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Νομίζω γενικότερα λέμε επανειλημμένα όσοι ασχολούμαστε με το χώρο του βιβλίου το πόσο δύσκολα ταξιδεύει εντός εισαγωγικών το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό. Δεν μεταφράζονται τα ελληνικά βιβλία, και μπορεί σαφώς οι μεγάλοι μας ποιητές όπως ο Καβάφης, όπως ο Ρίτσος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης να έχουν γνωρίσει πάρα πολλές μεταφράσεις στο εξωτερικό, οι κλασικοί συγγραφείς όπως ο Καζαντζάκης, αλλά η σύγχρονη συγγραφική δραστηριότητα, η σύγχρονη λογοτεχνία, η ελληνική δεν μεταφράζεται τόσο. ίσως να αποτελεί λίγο εξαίρεση η Αίγυπτος και τα αραβικά, λόγω της σύνδεσης που υπάρχει με την Ελλάδα και λόγω του γεγονότος ότι και εσείς ακόμη οι Έλληνες Αιγύπτου είστε πολύ δραστήριοι και μιλάτε με τους Αιγύπτιους, οπότε μπορεί να θέλουν να μάθουν οι άνθρωποι, οι φίλοι του βιβλίου, οι βιβλιοφίλοι περισσότερα για την Ελλάδα μέσα από ένα βιβλίο και ίσως να αποτελεί λίγο εξαίρεση η Αίγυπτος όσον αφορά σε ελληνικές μεταφράσεις, αλλά νομίζω ότι όταν γίνεται κάτι τέτοιο και είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, αυτό είναι ένα βήμα. Ναι, ουσιαστικά βέβαια. Και πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Έχω να πω ότι το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες σε αυτό το κομμάτι. Έχουν μεταφραστεί ορισμένα βιβλία σύγχρονης λογοτεχνίας και αυτά θα τα δούμε και στην έκθεση βιβλίου.
Πολύ
οπωσδήποτε. Αυτό όμως που πρέπει, πιστεύω, η Ελλάδα να κάνει είναι να έχει ισχυρή παρουσία, γιατί το 2021 θα είναι τιμόμενη χώρα στην έκθεση βιβλίου του Καΐρου. Οπότε,
οπότε και τώρα δηλαδή το 20 είναι στην Αλεξάνδρεια, όπου βεβαίως είναι η βιβλιοθήκη και υπάρχει άλλη έγκλη, έτσι.
Βεβαίως. Αλλά και του Καΐρου είναι η βασική διεθνής έκθεση βιβλίου της Αιγύπτου.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και το που μόλις μας ανακοίνωσες. Πότε ακριβώς είναι η έκθεση, τον Απρίλιο?
4 με 6 Απριλίου.
4 με 6 Απριλίου. Και φαντάζομαι ότι σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού θα διοργανώσετε και κάποιες εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος.
Ακριβώς, ναι.
Στη διάρκεια της έκθεσης.
Και βέβαια θα αφορούν και τον Καβάφη, αλλά όχι μόνο.
Όχι μόνο. Πολύ ωραία. Η ώρα περνά, Δημήτρη Κάβουρα, ευχάριστα όταν μιλάμε για την βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας και για την Ελλάδα και την Αίγυπτο και την σχέση τόσων πολλών χρόνων. Δεν ξέρω αν πριν ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής θες να συμπληρώσεις κάποια πράγματα.
Θέλω να πω ότι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι σημαντική, όχι επειδή συναισθηματικά εμείς οι Έλληνες την αγαπούμε και την εκτιμούμε και εκτιμούμε το θεσμό της βιβλιοθήκης, αλλά γίνεται ένα τεράστιο έργο όσον αφορά τους νέους, τα παιδιά, τις βιβλιοθήκες, τις διάφορες, τις θεματικές, τα ακαδημαϊκά κέντρα, και γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο και πιστεύω ότι με τις σχέσεις τις πολιτικές σήμερα πλέον μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, πιστεύω ότι στο πολιτιστικό κομμάτι πρέπει να υπάρχει μια σημαντικότερη παρουσία και ανταλλαγή μεταξύ των φορέων και των φορέων στις χώρες αυτές. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι το παράθυρο της Αιγύπτου στον κόσμο, αλλά και συνάμα είναι το παράθυρο του κόσμου προς την Αίγυπτο. Και για μας τους Έλληνες η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι κάτι γνώριμο, δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά.
Όχι, σαφώς.
Και γι' αυτό λοιπόν οι πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των λαών και των πολιτισμών πρέπει να ενδυναμωθούν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Με πολύ μεγάλη χαρά σε περιμένω και την επόμενη φορά που θα έρθεις στην Ελλάδα να ανταμώσεις φίλους και συγγενείς, Δημήτρη Κάβουρα, να μην ξεχάσεις και μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με τα νέα σου, με τα νέα των Ελλήνων της Αιγύπτου, των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, αλλά και τα νέα της βιβλιοθήκης.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και χαιρετίσματα στον απαντοχού ελληνισμό.